Адыг чечен жуға. Дабалар адыгны хой аттар білі атап тұрарлар. Ол дұғайында аңчы қырғанатчамдан айттырарымға менемін жар жуғалап берген жуе. Мажалай дерге адыгның база бір адыдыр. Ол женінге октябр айдан майға жедір жеп жадыптар. Орта жедір ашық семіріп алыр деш, чайны өттір екі чемненіп чайдар. Мажалай кежеге дыққа дөмей. Соңғы үйі бұдыңға қылаштап, холдары біле қат тоғырық жөп жейір. Женін қылып алғанын көрге қайғамчық бодамжалығы. Баштай тоғырт қасқаш. Оң соңында шайлайтыр қасып чорый барған бұр. Женін ол еттежік қылаша балыр. Женінге мажалай, шүртте қылдыр чингистеріне, бұдықтарыны, бүрілеріне, асыртын чымжақ чингистерден баса қылып алыр. Женінің девирін, әпті қонжу, яштарыны серілеп салғаш, оны базырғаш, піші ағар кірер үтті қылғаш, оны чингис біле туйды қар. Уғаны, күшті, түкір да амыттан. Адықты оның ай, тақ үргек деп баса адар. Улу болғаш кежіге төмей борға, үнчар адан бор. Үндің адықлар, әр қыс болғылар. Чылы кешті, өзге аңнарға бодарға, тұғы чымчақ түкті. Авай деп ады баса бар. Адық оғылдарын азырап, ажылдадып тұрда көрге, тұққа сағыш жоғанғыр. Ол күш ажылчы, қашанда ажалға арабас, жүден да құртпас. Оны екі аңчы, балықчы деп та болыр. Хайраққан деп баса адаптырар. Қайы қаман жоқ адық дұғайында жоғалап болбас деп, ұлы-ұлыс жоғалар жүве. Ұлыс оны чер құлақты, чер езі деп ойсы адаптырар. Бір әвес күзін торықтап тұрда оны көр босың арса қайғамчықла. Үндік ағыны тайғаданды бары берге. Яш қырынче қашпағайы қонжығыне бейір. Пөштің торықтарын қайта көйін көріп алғаш. Бұдықтарын ыңай бейір. Күш біле сілгік беш. Торықтарын чығып тұрда аван қырын жүйдейір. Торықтарын чиырда. Чамдықтарын құрлағыр қылдыр шықшап та алыр. Қара жүве деп басадар. Адыглар тайгаға чеми чегей апарға, күскер, чер кезіп, чем тілеп егелер. Үнчан шыналарға, чер болғаш, олар тарадыр қылаштажы бейірлер. Оны біліп қаш жон, қара жүве деп адан. Оң кеші чечі бергенде, рақтан көрге қарарып көстіп чорғыр борға. Қара жүве дейіні дачада бас. Қара жүве жасылдар бергенде, мал мағанча халдар, кешеше безін халдап болыр. Қонжы күлі кінекті безін, орғасын сый шапқаш көдіріп аппар. Чир жерінге барғаш чытыдыр шығжап алыр. Ақа жан чир үйесі четіп келірге, ол үй жесінге четіп келір. Жамдықта манап баса тұрып бейір. Қантық бір өске амыттан ол сек шақалдар болса, оң бодын өліріп болыр. Шаанда күскер ұлыс мүнчар ұрлажып тұрдылар. Қара доңат түшкен әвес, кеші доңар соқ қайдал, қара жүве шимжен әвес, кеші қорғар жүве қайдал. Адығыны оның ай чымжақтаван деп баса адар тұрған. Ол қая тақылаштап жараш, бұдының ізін чашырып жорыл. Даға, өзенге, оңғарларға чүні да тоғыбас. Ұғланына черінже қылаштап жорый бар. Оң ізін тып алыры, басылы амыр әвес болдырейін. Ол сіген бажын безін сый баспайын бар. Чымжақтаван ізін бұдап тұрда амырла. Оң адыштары чымжақ, жанғаш іс бұдап тұрда шимен да үндірбес. Деп аңчы қырғанатчам адық дұғайында мұндық солын жоғасын доғысқан. Сөзіклерді номжан. Авторның ұру, айланма ондар.